بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an oo wanaagsan dhigistaayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka ruushka oo la wareegay deegaan muhiim ah oo ka tirsan Ukraine isagoo ku sii siqaya magaalooyin hor leh loolanka u dhaxeeya labada Kuuriya oo faraha ka sii baxaya iyo xulafada reer galbeedka oo gudaha Kuuriyada Waqooyi ku daadiyay fariimo digniin ah. Mid ka mid ah dowladaha reer Yurub oo soo bandhigtay muuqaal cadeymo ah oo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay xasuuqa ay sahaynada ka wadaan qidaaca Gaza. Xukuumadda Washington oo cadaadis dheeraad ah saaraysa Iran si loo soo gabagabeeyo xiisadaha ka ololsan mantiqada Bariga Dhexe. Maxaan ka naqaanaa shakhsiyadda raxaalkii caanka ahaa Ibn Battuta oo lagu tiriyo sahmiyaashii ugu waaweynaa ee caalamka iyo kuwa ugu badan ee iktishaafay dhulal badan cagtana soo mariyay caalamka intiisa badan. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 31 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنما اسنين اه تاريخ دونا يكو بيغان تهيشان إلا باتنكا بشا ربيع ثاني سندا كون أفر بقول أفرتني لحجري مركلي كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونيا. Dagaalka ka socda waddanka Ukraine ayaa sii xoogaysanaya iyadoo militariga ciidanka Ruushka ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka. Wararka ayaa sheegaya in ciidanka xukuumadda Moscow ay gacanta ku dhigeen deegaanka Ismailivka oo u dhow magaalada istaraatiijiga ah ee Kharkovi. Deegaankan sidoo kale goob 10 kilometir u jirta waxaa ku beegan magaalada Sildofini oo magaalo istaraatiiji u ah ciidanka Ukraine isla markaana dhacda wadada uu zaadku u maro. Dhankiisa ciidanka xukuumadda Moscow waxa uu ku dhawaaqay inay dhulka soo dhigeen in ka badan 100 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya. Wasaaradda difaaca dawladda Ruushka waxa ay sheegtay in diyaaradahani lagu soo riday gudaha Ruushka waxayna ku soo aadayaan iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay ciidanka Ruushka ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradahooda ugu casrisan ee aan duuliyaha lahayn kadib markii la sheegay inta xukumkeeda ay gacanta u gashay ciidanka Ukraine.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج إمي كان واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحالا بهالكن إنوغا سو جيديا ولالكن إلياس عبدالله إلياس لغيستيا شمحا ورقيسيا هو أدمان توهيسا
والما سنتا هاي سوهيب وحن لغيستيا شينا مان تهالكن أوغو هينا قدبك لدوان أو حيساله وحاسا أوغو هرينتي سو قبان إيا ورقيس كذا تايميس أو دابعي وربحين حساسياه أو كغا هاللايو Wasaaradda Difaaca Ingiriiska oo ku dhawaaqday in banaanka ay keenayso dhammaan cadeymaha muujinaya xasuuqa Yuhuuda ay ka geysanayso gudaha Gaza waa hadii Benjamin Netanyahu bay yiraahdeen xaaladdu uu sidan ku sii wado. Wasaaraddu waxa ay si cad u sheegtay inay heysa cadeymo la xiriira gabadfalada iyo dambiyada dagaal ee uu maamulkan isugu yara Israa'iil uu ka geysanayo gudaha magaalada go'doonka ku jirta ee Gaza. wax waliba uu caalamku raadinayo oo marag fur ahna uu ku jiro gacanta Britain maanta. Waxaa sidoo kale suhib warkan ka soo baxay dowladda Ingiriiska lagu sheegayaa in haddii codsi rasmi ah uu ka yimaado maxkamadda dembiyada caalamiga ah ay dhammaan ku wareejin doonaan xogahan isugu jira sawirada iyo muuqaalada ee ay hayaan kuwaasoo muujinaya wax waliba uu ku kacay maamulka Yuhuudda.
Ilyas, waatan xukuumadda London ku goodinaysa inay bannaanka keenayso xasuuqa bahalnimo ay ku kacayo maamulka Netanyahu. Haddaba sidee macquul ku noqotay in Ingiriisku uu si sahlan ku helo cadeymaha isugu jira muuqaalada iyo sawirada, yacni madad ayuu adeegsaday oo u soo dusiyey, mise wadooyin kale ayaa jira?
Waa su'aal iyadana meesha ku jirta. Sida aan la socno, diyaaradaha sahanka iyo sirdoonka ee Ingiriiska ayaa ku sugan hawada sare ee magaalada Gaza tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii tagay 2023, iyagoo ka caawinaya maamulka isugu yara Israa'iil sidii uu ku heli lahaa goobaha lagu haya maxaabiistooda. Balse si aanan ku talagal ahayn ayaa la sheegay in diyaaradaha Ingiriiska ay u duubeen muuqaalada iyo sawiradan muujinaya falalka ka dhanka ah aadanaha iyo dembiyada dagaal ee ay sahaynadu ka sameynayaan gudaha Gaza. Waana waddada sida ay xukuumadda London gacanta ay ugu galeen muuqaaladan ay hadda ku goodinaysay in Yuhuudda ay bannaanka ka keeni doonaan haddii Benjamin Netanyahu uu xaaladdu sidan ku sii wado. Ugu dambeyntii, Ingiriisku waxa uu noqonayaa, baa la yidhi, waddankii ugu horreeyey oo si rasmi ah u sheegay in diyaar uu yahay in waxa loogu yeero maxkamadda dembiyada caalamiga ah uu ku wareejin doono cadeymo intaan la eg, lamana saadaalin kara haddii Britain ay midan ka dhabayn doonto iyo haddii kale intuba.
Ilyas, warbixintaas uu daabacay wargeyska The Times, haddii halka aan kaga gudubno bal dhegeystayaasha u soo qabo saxiifada xigta.
Wadmaasan tahay Suheeb, waxaan markan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa wargeyska Washington Post oo daabacay warbixin ku qotanta Mareykanka oo hadda qaab qarsoodi ah cadaadis xoogan u saaraya Iran si ay u soo gabagabayso ama ay uga tanaasusho loolanka kala dhexeeya maamulka Yuhuudda. Qoraaga Marcus Booth oo saxiifadan ku nashriya maqaalkan waxa uu sheegayaa in hardanka hadda ka dhex ololsan dhinacyadu uu u dhow yahay inuu qarxo dagaal midkan ka xoogan, Iranna uu ciil cunaha buuxiyey lagana yaabay inay fuliso weerar lixaad leh. Marka loo fiiriyo, buu yidhi, wixii dhowaan ay kala kulantay dhanka Yuhuudda, sidaa darteed Mareykanka isagoo isku muujinaya inuu ka taxadaraya xaaladda gobolka ayuu hadda qaab qarsoodi ah waxa uu Tehraan ugu cadaadinayaa sidii ay uga tanaasuli lahayd dagaalka. Waxaa dhanka kale lagu warramayaa saxiifaduna ay leedahay haddii xukuumadda Benjamin Netanyahu ay sii waddo ugaarsiga madaxda ugu sarsareysay Iran iyo xisbiyadeeda hoostaga sida midka isugu yeera Xisbullah, ay adkaan doontay in gacmaha laga qabto Tehraan. Sidaa ayuuna hadda Mareykanku isugu dayaa Suheebow in qaab maqoonin u yara muuqda uu ku aamusiyo Iran. Xukuumadda shiicada ah ee Tehraan iyada lafteeda xitaa waayahan waxay u muuqataa mid gibi dhacleynaysa. Waataan ogeyn in mar ay tiri hubka ayaan hoos u dhigi doonaa haddii kayaanka sahaynadu uu sidaas sameeyey isagana. Haddaba iyada ayaa markiiba kala wareegtay oo tiri halkan ayaan ka sii wadi doonaa dagaalka, oo xitaa waxaa ugu dambeysay hadalkan inay tiraahdo kadib markii maalmo ka hor weerar xoogan lagu qaaday xarumo muhiim ah oo ku yaalla gudaha waddankeeda. Si kastaba ahaatee, waxay ugu dambeyn majalladu ay sheegaysaa in Washington ay ku adag tahay in midan ay ku guuleysato muddooyin dhow, xalna uusan uga horreyn midka hadda lagu karkarinayo gudaha dawxa. Haddii dhinacyadu ay kala istaagaan waa Yuhuudda iyo muqaawamada, ayaa lagu warramayaa in macquul ay tahay in Iran iyaduna ay xaalka dejiso. Waa sida dabcan qoraaga warbixinta majalladan ku daabacay uu ku doodaye.
Ilyas, waxaan isla soo gaarnay gabagabada xubinta, bal waxaa soo qabataa wargeyska ugu dambeeya.
Wadmaasan tahay Suheeb, waxaan markan dhegeystayaasheenna gabagabadii u soo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeyska Asharqul Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Waxa uu nashriyey maqaal uu kaga hadlayo xiisadda labada gacan ee Kuuriya oo muddooyinkan dambe u sii muuqata weli mid cirka isku sii shareereysa. Waxaa saacadihii la soo dhaafay ay majalladu sheegaysaa in Kuuriyada Koonfureed ay soo saartay war qoraal ah oo ay ku sheegayso in milatariga Kuuriyada Koonfureed uu gudaha Pyongyang u soo diray diyaarad sahmin ah, taasoo sida lagu warramayo duubtay muuqaalo kala duwan oo qaab basaas ah si ay siyaal ugu dusiso waddamada dhowrka ah ee kala qayb qaadanaya sidii ay isaga difaaci lahayd Kuuriyada Waqooyi. Xukuumadda uu hoggaamiyo Kim Jong-un ayaa ku hanjabtay haddii Kuuriyada Koonfureed ay mar kale isku daydo in diyaaradaheeda sahminta ay u soo dirtay gudaha Pyongyang ay qaadi doonaan tallaabo ka xoogan midii ay qaadeen 2 toddobaad ka hor oo ay ku beegsadeen dhammaan wadooyinkii tareenada ee ugu waaweynaa ee isku xiri jiray labada gacan ee Kuuriya.
An Ilyas, ma jiraan daandaansa midkan ka horreeyey oo Pyongyang iyadu ay samaysay toddobaadkii la soo dhaafay?
Waa uu jiraa Suheib, oo sida xoguhuba ay horey u tabiyeen, waxaa toddobaadkii hore Kuuriyada Waqooyi ay qaaday tallaabo u muuqatay daandaansi cad oo ay ka fulisay gudaha caasimadda Seoul ee Kuuriyada Koonfureed. Waxaa hawada sare ee Seoul gaar ahaan meel ku beegan madaxtooyada waddankaas lagu arkay buufinno dhowr ah oo siday qashin, kuwaasoo xitaa dhanka kale lagu waramayay inay ku dhex jireen waraaqo digniino ah, iyagoona dhammaan wixii gudaafad ay sideen ku dhex daadiyey gudaha madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed. Waxaana la saadaalinayaa in gobolku uu ka qarxi doono dagaal saddex geesood ah oo ay u midaysan yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka oo dhinac ah iyo Kuuriyada Koonfureed oo kaashanaysa reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, xubintii wargeysyadana halkaas ayaan ku hakinaynaa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
وهجاك محان كان قانا رحالكي ابن بدودة oo inta badan lugta soo mariyay caalamka isla markaana iktishaafay dhulal badan. Warbixintan soo socota waxaa arimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Abu Cabdullaah Muhammad ibn Cabdullaah Danji oo loo yaqaan ibn Baduuda waa mid ka mid ah sahamiyaashii ugu waaweynaa muslimiinta ee taariikhda Islaamka. Wuxuu booqday dhowr 40 dal oo ka kala tirsan saddexdii qaaradood ee dunidii hore, isagoo safaradiisa ku soo maray in ka badan 120,000 oo kiilomitir. Safaradiisu waxay ka bilowdeen Marooko isagoona ku socdaalay ilaa Shiinaha iyo dhanka kale Malaysia iyo Filipiin. Waana masaafo aan sahamiye isaga ka horreeyey uusan marin. Taasi waxay sababtay in jaamacado caan ah sida Jaamacadda Cambridge ay ugu magac darto boqorka sahamiyaashii carabta ee muslimiinta. Ibn Baduuda wuxuu ku dhashay sanadkii 703 dhanka kalena ku beegneed 1304 miilaadiga magaalada Danja ee waqooyiga Maqrib. Wuxuuna ka soo jeeday qoys ka tirsan qabiilka Luwata ee Berberiga oo asalkooda uu dego magaalada Barqa ee dalka Liibiya. Magaca Ibn Baduuda si laga soo xigtay qaar ka mid ah ila xogeedyada wuxuu ku yimid magaca hooyadiis oo la oran jiray Faduumo. Dhaqanka waqtigaas ee deegaanada mandaqadaasi ayaa ahaa in caruurta loo bixiyo magacyada hooyooyinkooda, waxaana magacan uu ka yimid Faduuma oo hooyada ah, iyadoona loo beddelay Baduuda. Qoyskiisa waxaa lagu yaqaanay barashada culumta sharciga, iyagoo ka mid ahaa dadkii xulligaas caanka ku ahaa garsoorka xulligii dowladii Mariiniyada ama Banu Mariin ama Banu Cabdalxaq oo qarniyadii u dhexeeyey qarniga 13aad iyo 15aad xukumi jirtay Maqribta fog ee dhulkaasi. Wuxuu Ibn Baduuda ku soo barbaaray jacaylka iyo mudaalacada kutubta, maadaama uu ka soo jeedo qoys aqooneed oo uu ka helay tarbiyo iyo waxbarasho diineed oo qoto dheer. Qoyskiisa oo lagu yaqaanay cilmiga gaar ahaan sharaacada Islaamka iyo garsoorka ayaa kaalin weyn ka qaatay barbaarintiisa dhanka waxbarashada. Wuxuu ka helay taageero iyo dhiirigelin xoogan oo ku aadan barashada cilmiga iyo safarada, taasoo ka caawisay inuu qaado safaro baaxad leh oo uu ku sahmiyo meelo fogfog oo caalamka ka mid ah. Wuxuu yaraantiisa intuu ku jiray waxbarashadiisa uu xoogga saaray barashada Qur-aanka Kariimka iyo culumta sharciga ah, isagoona raacayay qaab dhaqameedka waxbarashada ee xilligaas ka jiray deegaanada waqooyiga Afrika. Markii uu gaaray da'da 21 sano ee deegaankiisii uga ambabaxay safar dhanka xajka ah oo sida caadiga qaadan jiray 16 bilood, balse ugu dambeyn safarkaasi waxa uu isku roogay sahmin qaadata ku dhawaad 30 sano. Wuxuu muddadan intii uu ku gudi jiray safarkiisii dheeraa uu booqday Ibn Baduuda waddamo badan oo ku yaal qaybta bari ee oogada dhulka iyo ugu yaraan caalamka oo dhan. Intii uu hadba dhul cusub cagta saarayey ayuu marba mar ka dambeysa wuxuu kororsanayey garasho iyo aqoon dheeraad ah iyo in abuurista Allahu qaybo badanoo ka mid ah indhaha saaro. Taasi waxay u suuragelisay inuu sameeyo tajaarub iyo iskudayo badan oo isagu ahaa sahmiyihii ugu horreeyey ee ka warkeena kadib baadi goobkiisa. Ibn Baduuda wuxuu safarkiisaas halista ah u hayey jacayl, xiiso iyo xamaasad dhiirigelin wadata oo u qabay inuu gaaro dhulka barakeysan ee goobaha ugu sharafta badan ee ku yaal magaalada maka wuxuuna buuggiisa tuxfatu nadaar fii gharaa'ib alamsaar wacajaa'ib alasfaar uu ku leeyahay dhulmareenkani magaalada danja oo aan ku dhashay ayaan ka soo safray maalin khamiis ah oo taariikhdu ahayd 2 Rajab 725 hijriga kuna beegneed 1324 miilaadiga aniga u qasday xajka si aan u soo gudto ruknigaasi weyn oo aan u booqdo qabriga rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaan safray aniga oo keli ah ilma una socon saaxiib ama qof aan ka weeshado codlada mana jirin gayid aan hore ula sii safro waxa igu kalifayna wuxuu ahaa go'aan adag iyo hilow aan u qabo goobahaasi sharafta badan ee aan maanka ku hayo waxaan go'aan ku gaaray in aan cudleeyo dhammaan intii aan jeclaa la biidhidigba waana aan ka tegay dhulkaygii ayaan sagootiyey sida in aan ahay shimbir ka dhoofaya halkii uu deganaa waalidiinteedana waa ay noolaayeen ayuu leeyahay xilligaasi wuxuu buuggiisa ku muujinayaa rabitaankiisii xooganaa iyo damiciisii ahaa gaaritaanka xajka cilmi baarayaashu waxay ku tilmaamaan safarkii uu ibnu batuuda uga soo indilaaqay deegaankiisa uusan horaantiiba ahayn mid ujeedkiisu ku ekaa xajka oo keliya markii loo eego xiisihii u qabay dhanka waxbarashada la kulanka culimada inuu hor fadhiisto una xoreysto xalaqaadkooda gaar ahaan culumta sharciga oo uu aad ugu dadaalayey kuwaasoo u sii dheeraa in uu ku hami weynaa booqashada dhammaan deegaanada caalamka ee muslimiintu ka talinayeen iyo kuwa islaamku gaaray intaba safaradaasi wuxuu kala kulmay culaysyo xooggan iyo caqabado kala duwan qaarkood ayuuna ku sigtay in uu gebi ahaanba ku qurbaxo sida afduubkii ay u geysteen burcada iyo xanuunkii darnaa ee ku dhacay muddadiisii safarka awooddiisa difaaca ee jirka waxay ahayd mid daciif ah oo aan iska caabin karin xanuunada ku dhici kara hase ahaatee arrinkaas marnaba hakad kuma aysan keenin in uu sii wato safarkiisa si uu xaqiijiyo hadafkii uu higsanayey rixlaadkiisa markaan si kale u dhigno wuxuu 1325 miilaadiga oo ka ambabaxay dhanka magaalada danja oo ku taal waddanka maqrib oo ku dhashay isagoo u jihaysanaya dhanka maka almukarama wuxuu sii maray jazaa'ir tunis iyo liibiya ilaa uu ka gaaro magaalada iskandariya oo ku taal dalka masar sida uu ku sheegay kitaabkiisa magaalada iskandariya wuxuu ku tilmaamay xilliga uu ku safriyey inay ahayd magaalo qurux badan oo muhiimad gaara leh wuxuuna ka yidhi waa dhulka ilaalada leh iyo goobta aadka loo jecel yahay magaalo si cajiib ha u dhisan oo kulansatay wanaag iyo waardiyeyn raad adduun iyo kuwa diimeedna leh waxaa sidoo kale isku keentay ayuu leeyahay awoodda iyo xoojinta dhismayaasheeda oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan ee lagu faano waxay sidoo kale leedahay uu ku yidhi kitaabkiisa sifaad wanaagsan iyadoo dhexda kaga taal galbeedka iyo bariga markii uu ka soo tegay iskandariya ayuu u soo jeestay dhanka qaahira oo xilligaas ahayd 4 magaalo oo kale ah fusdaad oo uu dhisay camr ibnu lcaas allah ka raali noqdee alcaskara oo uu dhisay saalix ibnu cali alcabaasi qadaayic oo uu aasaasay axmed ibnu doloon iyo 10 afraad oo ahayd qaahirada uu dhisay nin la odhan jiray jawhar asaqali kadib wuxuu sii watay ibnu batuuda safarkiisii masar ilaa uu ka gaaray badda cas wuxuuna usii dhaqaaqay dhanka filastiin halkaas oo uu booqday magaalada beytulaxam iyo sidoo kale qudus masjid ul aqsa wuxuu ka yidhi waa masjid cajiib ah oo aad u qurux badan waxaana la sheegaa ayuu yidhi in aanay jirin masjid ka weyn masjidka al aqsa wuxuu sidoo kale wax ka tilmaamay astaamaha magaalada caka taas oo xilligaasi burbur xooggan ay ka soo gaareen dagaaladii sariibiga wax badanna kuma uuna sii nagaan intii uu ku sugnaa halkaasi waxaana uu ka tegay filastiin isagoona u ruqaansay dhanka dimishiq oo ah caasimadda suuriya wuxuuna halkaasi u dhowr bilood ku qaatay waxbarashadiisii diiniga waana ka hor inta uusan xijaas dhankeeda gaar ahaan maka u jihaysan si uu soo xajiyo safarkiisii xajka kadib ibnu batuuda kuma uusan fikirin inuu dib ugu laabto deegaankiisa danja ee dalka maqrib balse wuxuu halkeedii ka sii ambaqaaday safarkiisii iyo socdaalkii dheeraa ee dhulka kuwaasoo uu ku tegay magaalooyin badan oo taariikhi ah dhulal kala duwan oo cagta ku soo mariyey arrimahaas iyo kuwo kale oo ka badan waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin kale hadduu allah ogolaado
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii 31-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa halkan inooga soo jeediyaa aalaaba walaalkeen Faysal Mahad.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركى
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا حلقة دي سدوني كوباد تحانها دقي سيغا دقالادا ايان كو آخرينينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحن فردقان كو فاقدي دونا تسالوين كموقضا كترجمة ييهو قاسنكي يطاعدي اي صحابضو سيين رسولك صلى الله عليه وسلم قراغا الله نحريستي وحوليه ايمان قندير علم النبي نمو او حال دير تربيو اي كوديهان تهي حكمت سوغن شخصية دي سفريدكا ايو فضلقا كتابكا سماويقا اي معجزكا اي عجائب تيسو اي سندمانين ايا رسولكا صلى الله عليه وسلم لو سو ساري انسان يدى سيدي مني سيسي او اوغو بيرون للعصب وحو اباري كيتكا بشرية دا او اي كبوحان مواد قامة او اي سن عدن قرنين قيمة هيدا لنا ديجين بوسكي اي لهيد تاس او كلون تاي جاهلية دا ايو قال لماذا الله يدينكي wuxuu ka soo dhaxsaaray iimaan iyo aqoondo ruux cusub ayuuna ku beeray markaas ayay dib u soo noolaadeen raadadkii duugmay hibooyinkoodiina dibadda u soo saaray wuxuu wax waliba dhigay goobtii loogu talagalay oo aad leedahay waaba loo abuuray wuxuu u yimid boos banana oo doonayay in la buuxiyo insaankii u ekaa mid qalalan ayaa bilaabay in uu dib u soo noolaado oo uu dhaqdhaqaaqo midkii indhoolaha ahaa ee wadada ka habaabayay ayaa noqday qaid aragti dheer oo ummadaha hoggaamiya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa casiiska ku yiri
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
وحو رسولك سيقارا وبيكسدي ومضي عربيد اي بادي سنيد اي كوي لمدكاها وحير كمسو وريغين إلا عالمك أركي عجائبتي زمنك إيا إزبدالك أي كوكينين تاريخ دا تصالي عمركي قيل جرها أوها أبيهيس قضاب كنمدها وحقرتكي قريش إيا أنهيلي جرين مكان سيدا أوين أيا عالمك كغياب سدي عبقرية ديسا كدي مركي أو بربريي بقرتو يوينكي فروس إيا روم وندسي دولد إسلامية أو كولانستي هانتي دودا إيا مامول كواناكسن متكودا taas oo ay u sii dheertahay waracnimada taqwada cadaalada oo aan la soo heleenin cid iyaga kala mid ah tusaale kale waa Khalid ibn Walid oo ah mid ka mid ah fursaanta iyo dhalinyaradii Quraysheed waxay aqoontiisii dagaal gaartay heer ay madaxdii carbeed u kaashadaan dagaalka qabaa'ilada oo ay ku kalsoonaadaan shuhradiisuna kuma ekeen jaziiratul carab ilaa uu noqday seef ka mid ah seefaha Allah oo meeshii uu galo ka libin keena ilaa uu sida biriqda oo kale ugu noqday Ruum iyo Furus taariikhdana kaga tagay xasuus waartay kanina waa Abu Ubayda oo ahaa mid ku sifaysan wanaag amaano iyo dhimrin wuxuu maalin hoggaamin jiray sariya kamid ah muslimiinta ilaa uu noqday hoggaamiye weyn oo ka tirsan muslimiinta Hiriqlana ka eriyay Sham iyo beeraheeda cagaaran mid kaana waa Amr ibn al-Aas oo lagu tiriyo mid kamid ah waxgaradka Quraysh kaasoo isagoo safiir ah ay Quraysh u dirtay dhulka Habasha si uu u soo celiyo muslimiintii muhaajiriinta ahaa wuxuu qorshahaasi kala soo laabtay guld balse wuxuu noqday faatixii Masar iyo hoggaamiyeheedii weynaa kanina waa Sa'ad ibn Abi Waqas oo aysan taariikhda carabta diiwaan gelin isagoo maalin ah hoggaamiye ciidan balse wuxuu noqday midkii la wareegay furayaashii Madain magaciisuna uu ku qormay furashooyinkii Ciraaq iyo Iran waxaana raggaasi ka dhicin Salmaan al-Farisi oo ka soo jeeday mid ka mid ah tuulooyinka Faris. Wuxuu addoonsi iyo dhibaato u soo maraba. Waa kan isagoo ah hogaamiyaha caasimadii imbiraadoriyadii Faris oo uu maalin ahaa mid ka mid ah bulshadeeda, balse waxaa ka sii yaab badan in xilkaasi uusan waxba ka bedelin zuhdigiisa oo waxay dadku arkayeen isagoo ku nool aqal yar, alaabta culusna madaxiisa ku qaadanaya. Kanina waa Bilaal al-Xabashi oo heerka uu gaaray wanaag iyo fadligiisa uu Amiirul Mu'miniin ku naanaysi jiray kii sayidka ahaa. Kanina waa Saalim Mawla Abi Xudayfa oo uu Cumar tamaninayay inuu khaliif ka dhigto, uuna yidhi haddii uu noolaan lahaa Saalim waxaan ka dhigan lahaa mid khaliif ii noqda. Kani waa Zayd bin Xaarif oo hogaaminaya duulaankii Mu'ta iyadoo ciidanka ay ku dhex jiraan rag ay ka mid yihiin Jacfar bin Abi Taalib iyo Khaalid bin Waliid. Wiilkiisii Usaamana uu hogaaminayo ciidan ay ka mid yihiin Abu Bakar iyo Cumar. Kuwaanina waa Abu Dar, Miqdaad, Abu Baraa, Ammaar binu Yaasir, Mucaad ibnu Jabal iyo Ubay ibnu Kacab oo ay ku hoobatay dabeesha Islaamka, markaas oo ay noqdeen zuhaad farakutiris ah iyo culimo waaweyn. Waxaa kaloo tusaale ahaa Cali bin Abi Taalib, Caaisha, Cabdullaahi ibnu Mascuud, Zayd bin Thaabit, Cabdullaahi ibnu Cabbaas oo ahaa kuwa wax ku bartay majliska nebiga sallallahu calayhi wasallam ilaa ay ka noqdeen culimmadii caalamka ee uu hareerahooda cilmiga ka soo burqan jiray, afkooduna uu xigmad ku heli jiray, ahaana kuwa dadka ugu baarisan, uguna dhibka yar, uguna cilmiga badan. Waxay ahaayeen kuwa markii ay hadlayaan la dhagaysto, qalinka taariikhduna uu diiwaan geliyo. Wax yar kadib, caalamka ayaa marti geliyey mawaadii qaamka ahayd ee ay ihaanaysteen ummadihii jaahiliga oo isku beddeshay kutlo qiimo badan oo aysan taariikhdu diiwaan gelin kuwa iyaga la mid ah. Waxay noqotay sida roob aan la ogeyn qeyrkiisa, meesha uu ku jiro, bilowga ama dhammaadka. Waxay noqotay kutlo ka dhammaystiran dhinac walba oo insaaniyadda ka mid ah, kana maarantay caalamka, balse uusan iyadu ka maarmi karin caalamku. Waxay markaa dhidibada u taagtay xadaaradeeda, waxayna aasaastay xukuumad aan luqunteeda wax ku xiran aysan jirin. Waxaa dhisantay dowlad ku luga fidsatay labada qaaradood, taasoo buuxisay duleel weliba oo bannaanaa. Waxaasoo dhan waxay ku dhaceen gacanta hal qof oo kulansaday diin, Allah tala saarasho, awood iyo amaano. Xukuumaddaasi waxay dhashay ummaddan oo waqtigaasi jirsatay 10 sano oo keliya, intaasi oo dhanna ku gaartay jihaad iyo difaac. Markaas ayaa waxaa dhexdeeda laga helay Amiir Caadil ah, qasnadhaye aamin ah, qaadi ka maran jowrfalka, sarkaal caabid ah, waali warac ah, ciidan zaadkiisu yahay taqwada Allah. Tani waxay ku gaareen tarbiyada wanaagsan ee ay tadbiiqiyeen iyo dacwada Islaamka ee ay ka run sheegeen, taasoo dowladdan dhaxalsiisay rag kulansaday kifaayada iyo wanaaga. Markaas ayuu xukunka Islaamiga ku soo baxay muuqaalka ugu quruxda badan, waxaana bannaan ka yimid nolosha diiniga ah iyo qasaa'isteeda oo aan weligeed soo marin taariikhda bashariyada.
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
هل كان ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadeenii 31aad. Fadhigan fadhigiisa xigaan oo balanaa inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Saluu taariikha kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها وهجاء قدهان تاسي أنكو سوق بقبيني برامشها عالم اليوم ولاتي دنبي أيان وبلنا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى